Diratan, Fenons, Navaden, Gweslet, Evel, Bebmiz, Neuze, Dar, Metal, War, Radio Kierne, Hag, Dustu, Krogomb, en Navaden, Gan, Avok, Avok, Petrae, Ur Strolat, Trash, Neuze, Ur Pladan, Nevez, Obeden, Bonnet, Ar Blaman, Gan, Ar Strolanman, Hag, Evid, Lavarou, Dar, Virionne, Deor, Meuske, Kaved, Anion, Dispar, Kaved, Meus, Gwell, Ur Laka, Don, Tonko, Savet, Gante, Time is up, Awa, Beden, Bonnet, De Daoville, Unek, Ur Bladen, Efeduz, Gan, Leave You, Trash, Ur bladen a wenet gant strolajou amerikan et kosor e vel lantrax pe testament. Dustu e vo klevet Time is up, martizi e lakoar an or da zonjal da Tom Araya, kaner a gitar ou bout Slayer. Deom dei kom Time is up. Time is up, gant astrolad avok, ur fizo gila an abaden diratan o ar radio kerne, kuitom bremman tacheno an trash mod ber a San Francisco, evit liviou du a tanval ijen ar black metal gant astrolad eus brochal an vet end. et Daovil Rouezek, ur split album a oa bedem banek gant ar strolad Sorcier des Glaces. Ar blamant, ur Blood and Ears o bedem banek gant ar label Obscure Arborescence Production, an vet, emmen etan, malavar an mat. La rouzo de bedem plijedie, tabouliner ar strolad death metal Red Dawn, evit ar Blood and Man. Zonerez Black, gant ur zon produen mat, a givet luskou a liou disinvel ar memestom. Chilavom just a war, When Crows Flew Above Mars.
Thank you.
And When Crows Flew Above Marn, tenet eus ar bladen, emen etan. Bremman, un neventi roas, trash roas, a gardare gant Warbringer, o paouez embon ar bladen neve. Woe to the Vanquished, ar pemvet bladen savet gante, ur strola da kinnik deom ur zonerez ep klinkadurioù. Lez vezon edin gant Slayer a gie gant Demolition Hammer. Chilaon justen eze, un ton anvet Descending Blade gant Warbringer. We'll be right back. Gilon abaden diraton war Radio Kerné abaden gweslet d'ar metal evel just a mo mor plijet gant an abenenmo tuzo da gaout mur a titourou a da podcastinei wa lerien Radio Breiz pig bezedach pe war Radio Kerné pig bezedach klevet o peus neuze daol dagent ar war bringer gant an ton Descending Blend tenet deus ar bladen Woe to the Vanquished a da houde Decrepit Burst gant Sea Through Dreams hag a oa tenet eus ar bladen en bonnet e daouvil dek Polarity hag egiz o peus anvet e oa Rover deus ar strolat des evel just. Dustu ar strolat eus broa Laman anvet Venenum album Kenta savet gante live debet golo ar CD gant Timo Ketola a zo anvet mat evit e labour neus gret evit da skouer strola jou evel Marduk, Neko Christos, Seno, Watain pe Asfix Roas. Ur gitarour neve zo ar ruet de strolad hag diforio braz a zo e kinver an epe savet en arok. A ben ar fin evo kavet en ur mod muir liou rock prog ar blavejou dek a tri ugen, anvel tre eus ar strolad Tribulation. Chelaouon penkenta an album, da genta tout an intro a zo anvet entrance a goude Merging Nebular Drapes gant neuze gant astrolad Venenum pe Venenum nous oke penons distripa anéant. Merging Nebular Drapes, qu'on a en strolat Venenum, tenet eus ar bladen nevem bonnet de daouvil Seitek Trance of Death. Just eo bremañ un neventi gant ar strolat koz noe e bedik bed an death metal, komzon un tamm neus obituari hag o bladen neve. Lod a ranner sur a walar a gavo eo et da veza obituari ur flem skuden eus bladen ou kenta. Lod, lodal a gavo e dispar gwelet strolajou ar vreudeur tardi kenar da se ni goude ou ar dro tregon vloa. Ar pladen neve neuze ne jean choke kals son jou an dut. Modal, memeustra memeuskavet a labour gret gant a gitaour neve Kenny Andrews neus kemeret plas a l'an ouest hag goude Ralph Santola meuskavet e labour dispar. Kini garandor just a war jilao an daoudon kenta deus ar bladen, Brave a goude Sentence Day. Daoudon ber leun a startigen a fonus, piou neus lavared e oa tadou koz obituari.
What's to below? What's to behind? What's that floating in the grave?
Klevet ho peus daoud on ber daoul gant obituary tenet eus ar bladen neve savet gante hag e oa brave a goude sentence de hag aze damson jo peus gwelet penons e oa brau ar jeu gant ar gitarour neve Kenny Andrews. Bremañ kuitom bro Floride hag deom betek bro naonet evit komz eus ar strolad Malkavian. Ya son je peux martiser Malkavian de Soiriet ar motoculteur et Daoville Unek en bonnet au deux déjà et Daoville now or blade non de November Ains a goudé the worshipping mass et Daoville Pevarzek a Bremon et Daoville Seitek un or blade neve annihilating the shades a nizovum da gila on ton on vet resurgence or blade neve neze leun a power trash Awenet gant Pantera pe Lamb of God. Produet ebet ar bladen man gant a label eus pen ar bed Finisterian Dead End. Chelom neuze bremañ Malkavian. Résurgence, un ton gant Malkavion, tenet eus ar bladen divéan savet gante, Annihilating the Chades, produet gant a label de Spen Arbed, Finisterian Dead End, hag evit kimiadi, e ya peguret poen kimiadi, e kinigant d'or jilao un oberen klasel, un oberen vras de zarn trash, anvet Disesperate Cry, gant astrolat Sepultura, tenet eus ar bladen Arise, e bonnet imil d'or c'hant, unek a pevarugen, setu e lavar an d'or, kenavo a gomo peus c'hant. Da gaout miur a titourou, deuit war a lerien internet Radio Braise pik PZH, pe Radio Kerne pik PZH. Dustu, Sepultura. We'll be right back.
If you think you can beat every school, if you think you can make your own.